Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku poslušati reprizu razgovora sa specijalistom genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijadom Konjhođićem, kao i razgovor sa psihologinjom Anđom Backović. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Specijalista genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijad Konjhođić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako se nikada neće utvrditi tačan broj zaraženih koronavirusom. Veliki broj ljudi će se oporaviti da neće ni znati da su to imali, jer će proći sa vrlo laganim simptomima. Navodi Konjhođić i kaže kako Svjetska zdravstvena organizacija ne može podijeliti dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera, tako da skoro sve države prinuđene su da testove kupuju komercijalno. Razgovarala Ajla Obradović.
Govoreći o testiranju na koronavirus, kako izgleda sam proces testiranja?
Dakle, postoje dvije vrste testiranja, imunološka i molekularno-biološka testiranja. I imunološka testiranja se traže imunni odgovor organizma, dakle specifična antitijela na pojedini agent, u ovom slučaju koronavirus, dok molekularno-biološka testiranja dokazuju prisustvo virusnog genetičkog materijala. E sad, imunološki testovi obično se imaju neku varijantu da se radi kao brzi testovi koji mogu biti relativno brzo gotovi, dok molekularno-biološki testovi traže da se virus donese u specijalizirane molekularno-biološke laboratorije gdje bi se to moglo uraditi. E sad, pošto sam ja genetičar, ja mogu malo više pričati o molekularno-biološkim testovima. Dakle, one se sastoje iz neka tri osnovna dijela, jel? To je ekstrakcija genetskog materijala, odnosno u ovom slučaju ribonukleinske kiseline, njegova amplifikacija, dakle da, na tu neku željenu razinu, i detekcija, odnosno da vidimo da li možemo dokazati ili opovrgnuti prisustvo genetskog materijala uzetom uzorku. Molekularno-biološki testovi su trenutno oni koji su najprihvatljiviji u slučaju dokazivanja agenata kao što je ovaj. Naravno, u medicini postoji samo jedan 100%-ni test, to je autopsija.
Odakle testovi dolaze? Da li ih distribuira samo Svjetska zdravstvena organizacija ili?
Pa ne, Svjetska zdravstvena organizacija ne može distribuirati dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera. Tako da su većina država, ne većina, skoro sve države, su prinuđene da testove komercijalno kupuju. Odnosno, ne, ja ne volim taj izraz testovi. Bolja izraz je reagencije za testiranje. Dakle, testovi impliciraju neki, da kažemo, instantno rješenje. Jel? Vrlo često ja to uporedim sa testom za trudnoću. Znate, gdje imate neki štapić, kanete kap krvi ili sputuma, na njega dobijete plus minus, ne ide to tako. Dakle, molekularno testiranje traži visoko obrazovan stručni kadar, traži visoko sofisticiranu opremu i traži veliki nivo odgovornosti da se nešto proglasi negativnim ili pozitivnim.
Kakve su mogućnosti i kapaciteti Bosne i Hercegovine da sama pravi testove?
Da vam kažem, pravljenje testova, odnosno pravljenje reagencija za testiranje je limitirano zato što pravljenje primjera i proba se ne radi u većini zemalja, odnosno u malim zemljama u Bosni i Hercegovini uteženju se ne radi, da tom se moraju naručiti odnekle. Postoje laboratorije u Bosni i Hercegovini, postoje naučnici bez ikakvih problema koji će primijeniti bilo koji protokol u tom. Međutim, mi ne možemo praviti svoje vlastite probe zato što nemamo DNA synthesizera, to se ne može raditi unutar granica Bosni i Hercegovine, pa se mora naručiti izvan.
Da li se testira dovoljan broj ljudi u BiH? Koliko je procentualno potrebno testirati stanovništva da bi se utvrdio tačan broj zaraženih?
Pa dobro, da vam kažem, nikad se neće tačan broj zaraženih tvrditi samo testiranje. Uvijek će postojati multiplikacijski faktor, naročito kod ovakvog virusa koji u velikom broju slučajeva ne daje ozbiljnije ili skoro nikakve simptome. Dakle, veliki broj ljudi će se oporaviti da neće skoro ni znati ni da je imalo ili će proći sa vrlo laganim simptomima. Dakle, neki multiplikacijski faktor će se na kraju morati asenirati, mi ne možemo, ali sa sveobuhvatnim testiranjem i praćenjem tih nekih guidelinesa, jel, ko se testira i kako se testira, dobit ćemo puno realniju sliku, pa ćemo moći procijeniti koliko bi bio taj multiplikacijski faktor. Dakle, to je jedna benefit testiranja. Drugi benefit testiranja je u ovakvim slučajima kad je proglašene epidemije i pandemije itd. Mi morate voditi računa. Dakle, neće se ljudi sad samo ova tri mjeseca razboljevati od koronavirusa. Ljudi imaju pravo i da imaju apendicitise i da imaju da moraju ići na hitne operacije zato što su slomili nogu ili drugi stvari. E sada, kažem, prosto mogu biti ljudi sa blagim simptomima i sad zašto bi neko ko je zaražen koronavirusom, zašto mu se ne bi morala dati medicinska zaštita, ali isto tako ne možemo ugroziti zdravstveni sistem koji bi onda ne može da se ne bi zatvorio zato što smo jednog pacijenta. Što znači da sada ljudi koji bi trebali da budu hirurški ograđeni, moraju biti i testirani prije toga da znaju da smanjimo rizik inficiranja zdravstvenog osoblja.
Govoreći o testiranju ponovo, koliko je potrebno čekati na rezultate?
Da vam kažem, kada vi sada jedan uzorak imate, onog momenta kada on dođe u laboratoriju i kada bi se samo on radio, rezultati mogu biti za nekih 5-6 sati, 4-5-6, zavisno kako je brz dump time pod određenog termalnog ciklora, koliko je brza ekipa koja radi ekstrakciju, da li postoji automatska ekstrakcija, ne postoji tako, ali eto, to je taj neki red veličine. E sad znate, drugčije se ponašate prema, kad govorimo o kapacitetima jedne laboratorije, to nije jednostavno da kažete, ok, imamo taj aparat, imamo toliko ljudi, možemo napraviti toliko ekstrakcija, onda će to toliko ići na, toliko to traje na ovo, toliko traje pisanje nalaza. Nekad imate hitni uzorke, dakle uzorke čovjek treba da ide na operacioni stol, čovjek treba da iđe da primi nešto, a ne može se to sve desiti dok nije napravljena obrada ili nalaz na koronavirus. Uzorci koji su pokupljeni samo izolacije, ok, oni mogu pričekati koji sad da ih se nakupi malo više pa da se radi, mada ni oni ne smiju dugo čekati. I tu je bitno da se ljudi što je prije moguće obavijeste o rezultatu testiranja.
Kada govorimo o drugim pacijentima sa drugim bolestima, koliko je zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini spreman da odgovori na izazove i pandemije i drugih pacijenata kojima je potrebna njega?
Svaki zdravstveni sistem na svijetu, kada se susretne sa velikim brojem ljudi sa jednakim simptomima, će se naći pod pritiskom. I ukoliko taj pritisak bude permanentan, bude se uvećavao i bude trajao dugo, doći do pucanja zdravstvenog sistema, pa onda će se sve zajedno s njim rušiti. To nijedan zdravstveni sistem na svijetu nije imun, a to ne može biti ni onaj u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se i preduzimaju ove sve mjere kojima se svjedoci, karantine, zabrane kretanja, policijskih časova itd. Da mi pokušamo, ono što se naravno kaže, razgoditi infekciju ljudi u dakle, da se to ne desi sve u nekom kratkom vremenskom periodu, nego se desi što je god moguće preko dužeg perioda vremena. Jer mi način na koji ćemo pobijediti ovaj virus neće biti tako što ćemo mi se zatvoriti u kuće pa ga nećemo nikad dobiti, nego zato što ćemo poslije izvjesnog vremena dobiti taj čuveni imunitet krda. Dakle, da kad je dovoljan broj ljudi unutar jedne populacije bude zaraženo i bude prebolovo taj virus, da mi možemo, da onda on ne može više egzistirati u takvoj jednoj populaciji. E sad, da li ćemo mi to dobiti cijepljenjem, pojavom vakcine, ili ćemo mi to dobiti tako što će se dovoljan broj ljudi razboliti, bez obzira da li će razviti ili neće razviti simptome, tu ostaje da se vidi. Ali sve ove mjere koje smo napravljene, dakle, napravljene su da bi čuvale, naravno, ljudske živote, da bi smanjile broj infekcija, ali isto tako da bi čuvale naš sistem. Da bi čuvali naš sistem od pucanja od velikog broja jednih te istih simptoma u datom momentu.
Šta je ono što se sa sigurnošću do sada zna o ovom virusu? Postoje neke informacije da će nestati sa dolaskom toplijeg vremena i slično, međutim i svjetske zdravstvene organizacije to još nisu ni potvrdili ni demantovali. Šta je ono što struka za sada sigurno zna?
Sa sigurnošću možemo reći da to je virus koji pretpada istoj porodici kao oko virusi SARS i MERS i kao i virus obične prehlade na koncu konaca. Možemo sa sigurnošću reći da se radi o jednom velikom virusu, on je nekih 120 nanometara u prečniku, da ima nekih 30.000 baznih parova, da mu je to u genom. Njegova klinička slika je lagana, ali da se ona znatno pogoršava sa većom dobi pacijenata i sa prisustvom drugih sistemskih bolesti kod tih pacijenata. Možemo već zaključiti da se izuzetno lako prenosi, da ima jak afinitet prema ljudskom organizmu i da ga je zbog toga jako teško zaustaviti. E sad, što se tiče toplijeg ili hladnijeg vremena, možemo se nadati da obično, kao i sve druge kaplične infekcije koje malo subsidiraju sa pojavom toplom vremena, da će to i na njega ostaviti trag. Ima više teorija zašto se to dešava, da li zato što u toplijem vremenu kapljice u kojima se ovaj virus transportuje traju kraće, brže se suše, da je virus velik, može i manje stati u jednu kapljicu, da li zbog toga pa prilikom toplijeg i vlažnog vremena naše sluznice nisu suhe kao u doba zime, pa su samim tim imunološki potentnije. Mislim, to sad ostavljamo na da nekim velikim analizama kad se ovo sve završi da saznamo o tome.
Razgovor sa Rijadom Konjhodžićem, specijalistom genetske medicine i molekularne dijagnostike, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promjene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga ko je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Kako krize poput ove izazvane pandemijom koronavirusa utiču na ponašanje i postupke ljudi, na porodične odnose, ali i generalno na odnose u zajednici. Zašto ovakva situacija kod ljudi bude ono najbolje, ali i ono ne tako lijepo? Zašto su neki od nas solidarni kada je teško, a drugi gledaju samo svoj interes? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa psihologinjom iz Podgorice Anđom Backović.
Gospođo Backović, kako krizne situacije poput ove izazvane pandemijom koronavirusa, u kojima dominira strah i u kojima ljudi moraju da se odreknu do tadašnjih navika, rutina i obrazaca u ponašanju, utiču na njihov odnos prema drugima? Kako se zapravo mijenja dinamika ljudskog ponašanja u ovakvim situacijama?
Znači, ima jedna stara istina i koja kaže otprilike u svaka ljudska reakcija u nenormalnim situacijama je relativno normalna, što znači da ono što nam se sada dešava zapravo jeste naš odgovor na promijenjene životne okolnosti, na jedan onako drastičan prekid naših rutinskih navika, ritmova života i tako dalje. Tako da je sasvim normalno da možemo doživjeti veoma širok spektar emocija, ne samo straha, nego i drugih stanja ili emocija tipa strepnje povećane, anksioznosti, osjećanja bespomoćnosti i gubitka nade, kontrole nad životom. S druge strane, moguće su i one drugačije, tipa euforičnog ili onako prosto jednog negirajućeg ponašanja. U svakom slučaju, znači, to je normalno i vrlo često ovakve snažne emocije prate i tjelesni simptomi. Mogu se poremetiti naše navike u hranjenju, spavanju, naša raspoloženja, možemo osjetiti neke nelagode u tijelu ili simptome nekih psihosomatskih bolesti. Kad nisu suviše jake, ove emocije mogu da se kontrolišu ili one mogu da nas podstaknu čak na akciju da bi što prije povratili osjećaj da kontrolišemo i upravljamo životom. One mogu da imaju onaj jak, toliko jak intenzitet da zapravo parališu akciju. Tako da strah u nekoj razumnoj dozi ili u nekom normalnom ovakvom intenzitetu može da podstakne pojedinca da preduzme željenu akciju, a u drugoj situaciji da ih parališe. Sad, ono što je jako interesantno ili što je uočljivo u sklopu ove promjene našeg načina života i dinamike jeste šta radimo sa informacijama. Mi znamo da su ljudima u vremenu kada su suočeni sa jakom neizvjesnošću i nepoznatošću situacije, jako važne informacije. Zašto? Zato što posjedovanje informacije i znanje mogu da im pomognu da procijene šta mogu, šta ne mogu i da prosto provjere svoja uvjerenja, znanja i tako povrate neku kontrolu i ravnotežu. Kada je jak strah, onda ova potraga za informacijama može čak da bude onako panična i obsesivna, što nam se svima dešavalo ovih dana, a mi znamo da to tada otprilike malo smanji našu kritičnost prema informacijama i da neke sadržaje zapravo dobijamo iz neprovjerenih izvora, a sve to usmjerava naše ponašanje često u nekonstruktivnom pravcu.
Da li je situacija u kojoj je porodica izolovana i sama sa sobom provokativna u smislu da potiskivani problem izađe na površinu kakav god da bio, možda i u pojačanom intenzitetu poput porodičnog nasilja, bračnih svađa i drugo?
Naravno, to je veoma poznato iskustvo da u vanrednim situacijama ili u toku prirodnih katastrofa različitih vrsta raste nasilje svakog oblika. S druge strane, neki drugi oblici nasilnog, agresivnog ili kriminalnog ponašanja se smanjuju, čemu svjedočimo trenutno u Crnoj Gori. U svakom slučaju, koliko god je samoizolacija sa jedne strane spasonosna mjera protiv širenja epidemije, s druge strane ima nažalost, neželjeni prateći efekat, a to je da indukuje ili povećava sve oblike porodičnog nasilja i konflikata u porodici. I ono što je jako teško je da dok su u izolaciji, oni članovi porodice koji trpe nasilje zapravo su i odsječeni od okoline koja je pružala podršku ili na koju su mogli da se oslone, od posla, od mogućnosti da se udalji od kuće i zatraži pomoć, što sve povećava njihovu izloženost nasilju. I dobro je što se već jasno čuju glasovi organizacija i pojedinaca koji imaju odgovore na ove otežane uslove života u porodicama. Zašto se to dešava u ovom dobu kad su ljudi izolovani? Pa jednostavno, jedan od snažnih okidača je i otežana ekonomska i socijalna situacija. Nedostatak posla, novca, nezadovoljenje potreba koje ovako frustrira, posebno one osobe, a nasilnici jesu takvog profila, koje slabo kontrolišu svoje impulse i ne mogu jednostavno da izdrže nezadovoljenost nekih potreba, onda se ta frustriranost i agresija usmjerava prema žrtvama. S druge strane, svjedočimo i tome da kod nekih porodica samoizolacija zapravo povećava bliskost, povećava osjećaj pripadanja, solidarnosti porodici i ljudi se međusobno podržavaju.
Tokom ove krize uočili smo i dva na izgled suprotstavljena obrasca ponašanja, od solidarnosti sa jedne do egoizma sa druge strane. Naime, imamo ljude koji dobrovoljno pomažu slabijima, ali i one koji dominantno štite lični interes. Da li kriza izvlače iz nas i ono najbolje, ali i ono manje dobro?
Tačno je. Ova kriza je svakodnevni test za svakog pojedinca i za sva društva kojima se dešava pandemija. I prosto test jedne lične, društvene, građanske zrelosti i etičnosti. Korona je, kao što vidimo, prevashodno urbani fenomen. Ona je pogodila grad. I jedan moj kolega je ovih dana, osvrćući se na ove reakcije ljudi, rekao u jednoj emisiji da je ovo najbolja Crna Gora koju on poznaje. Dodala bih da smo zapravo u ovome pokazali kakvi bismo mogli da budemo kada bi dali najbolje od sebe. Dakle, možemo ili mogli bismo kada bi htjeli. Paradoksalno je i dosta onako cinično da koronavirus iskazuje jednu vrstu onako demokratičnosti u smislu da on jednako pogađa sve nas, jednako nam pripada i nikog ne diskriminiše. Gdje god da živimo i kogod da smo, mi smo pogođeni na jedan ili drugi način i iako neki od nas mogu biti boljeg zdravlja ili imati manje godina, virus je nepristrasan i svi smo onako u istoj čorbi. Što god da će se desiti do kraja. S druge strane, znači, kriza nam jasno stavlja do znanja da moramo usvojiti jednu novu filozofiju života, jedno uvjerenje da smo mi zapravo svi članovi jedne zajednice na nivou svijeta i da se sa ovom krizom niko neće uspješno suočiti kao pojedinac, izolovano ili u nekom društvenom vakumu. Dakle, sve ono što radimo na dnevnom nivou, ja ili svako od nas, radimo istovremeno za druge. I za našu porodicu, i komšije, i grad, i društvo. Što prije to shvatimo, to ćemo prije početi da djelujemo na način koji je koristan svima nama, tako što ćemo ispoljavati i solidarnost, i empatiju, i toleranciju, i dosta samokontrole, i dosta zahvalnosti prema onima koji nam pomažu. Naravno, sve ovo je nemoguće ako nemamo dobre uzore i podršku u liderima, a meni se čini da svjedočimo takvim slučajima. I koliko god nam se čini da smo onako satjerani u mišju rupu, zapravo to nije tačna perspektiva i veći dio kontrole ipak jest u našim rukama. Možemo da smanjimo rizik za sebe i za druge i drugi nas sada trebaju mnogo više nego ranije.
Uz koronu neminovno će uslijediti socijalno-ekonomski teška vremena zbog pada ekonomije, gubitka posla, velikog broja ljudi. Možemo li u tim okolnostima očekivati još napetije odnose u zajednici?
Da, nama je još uvijek nejasno šta tek slijedi i jasno je da će neke posljedice biti prilično neravnomjerno ili nejednako raspoređene, da će neki trpiti više nego drugi. S druge strane, istorija nam svjedoči mnogo, mnogo istorijskih perioda da zapravo krizne situacije imaju ogroman potencijal da unaprijede društveni poredak. I pouka korone je da moramo da vidimo sebe kao članove zajednice, ne kao samodovoljne, egocentrične i egoistične pojedince i da se zapravo naša etičnost može iskazati samo u našem odnosu prema drugima i postupcima prema njima. Ova situacija se neće brzo završiti, mi ćemo se još dugo očigledno sa virusom igrati onako mačke i miša, ali to sve opet može da porodi dobre akcije. Treba nam saradnja, mnogo više saradnje, mnogo više povjerenja, mnogo više društvene kohezije i empatije. U nekom trenutku svako od nas će, kriza mora proći ili oslabiti, imati razloga da negdje putuje. Što taj svijet u koji odlazimo bude stabilniji, sigurniji, zdraviji, to će i naša potreba biti, imati veću mogućnost da se zadovolji. Prema tome jako se povećava ta međuzavisnost svijeta i očekujemo zapravo da djelujemo kao jedna zajednica. S druge strane, neke promjene će biti trajne, neke promjene će biti kratke i u svemu tome ipak hoću da vjerujem da će nas spasiti ovo što sada reguliše situaciju. A to je kompetentni ljudi, autoritet znanja i autoritet obrazovanja i u Crnoj Gori ja zapravo to vidim kao jednu nevjerovatnu, jedan nevjerovatan dobitak iz ove situacije. I ono što ne bih propustila da vam naglasim kad govorimo o tome koliko su ljudi pokazali najbolje od sebe, to su primjeri mladih ljudi. Vi vidite da zapravo mladi ljudi u Crnoj Gori su pokazali se kao sjajni volonteri. Kada se njima objasnilo šta se dešava, kada im je postalo jasno kome i zašto je potrebna pomoć i ukazalo im se povjerenje da učestvuju u rješavanju ove situacije, oni su imali jedan izvanredan odgovor i zapravo održali lekciju svima onima koji su panično kupovali zalihe i mislili najviše na sebe. Što znači da formula jeste o tome, dajmo i mladima i svim ostalim ljudima povjerenje, prostor da učestvuju, da osjećaju da su uključeni i povezani sa drugima, da rade nešto važno i za sebe i druge i zapravo ćemo imati jednu drugačiju situaciju u društvu i ja to volim da zovem, to su prave vrline na djelu.
Vi učestvujete u jednom projektu koji upravo treba da dovede do toga, zapravo cilj mu je da u čovjeku probudi onu bolju stranu, odnosno humanizam, solidarnost, toleranciju. O čemu se radi, Anđe?
Da, Vlada Crne Gore će pokrenuti, u stvari već je pokrenula jedan sajt, koronainfo, čini mi se, cg.me, na kojem će ljudima biti dostupne različite informacije, ali je jako važno da ljude ohrabrimo i da im damo podršku za one afirmativne, dobre postupke ili za ono što u sebi prepoznaju, treba da prepoznaju kao snagu, autentičnu snagu da savladaju ovu situaciju. Jer šta mi zapravo znamo i šta je naučno dokazano, da sa manje ozljeda i sa manje štete krizu prevazilaze oni ljudi koji je brzo razumiju, a u tome im pomažu dobre i relevantne informacije, koji pročitaju novonastalu situaciju i usmjere se na rješavanje problema za sebe i za druge i brzo krenu u akciju. Krizu mnogo lakše prevazilaze i smanje oštećenja oni ljudi koji umiju da vladaju snažnim osjećanjima, koji znaju da se strpe, da sačekaju, da tolerišu, koji prosto kontrolišu svoje ponašanje. Nadalje, krizu lakše podnose ljudi koji mogu da podnesu neizvjesnost, da sačekaju na neke odgovore, da trpe da nešto što ne znaju će tek saznati i da zapravo slušaju od relevantnih izvora i autoriteta. I onda ono što je jako, jako važno u kriznim situacijama, spasonosan je sistem vrijednosti. Spasonosan ili destruktivan, naravno. To je ono što nas zapravo usidrava i vodi kroz život. Kojim vrijednostima i vrlinama je usmjeren naš život. Kada su nam bitne materijalne vrijednosti, onda u kriznim situacijama s pravom osjećamo da ćemo izgubiti više. Kada nam je bitan smisao života i kada nismo vezani za materijalno, onda nam taj smisao nijedna kriza ne može oduzeti. Šta nam još pomaže? Pomaže nam i da se prosto emocionalno pripremamo i shvatimo ono što je naš pjesnik rekao, što god dođe, ja sam mu naredan. Prosto da smo otvoreni prema životu koji je pun promjena, nabolje ili nagore, ali da je to neminovan pratilac života. Genetika ima svoju ulogu, ali se veći dio ovakvih ponašanja, konstruktivnih, zapravo da učiti i u tome leži posebna odgovornost na obrazovanje i na porodicu. Da djecu prosto, kako da kažem, vaspitavamo na način koji će od njih napraviti rezilijentne, čvrste, fleksibilne osobe. I ono što bih isto tako naglasila, da ona društva u kojima se svaki pojedinac, bez obzira na životnu dob, osjeća uključenim i osjeća da može da doprinosi, mnogo se bolje suočavaju sa krizom. Nema onih koji su isključeni, nema onih koji djeluju po modelu naučene bespomoćnosti ili misle da oni ničim ne mogu da doprinose. Naravno, sve se ovo dešava uz, onako što bi rekli, kompetentne lidere, ne samo lidere kojima se vjeruju, nego lideri koji znaju, i mi vidimo na našoj sceni takve ljude i takve pojedince, to dosta ohrabruje. I ono što je stvarno ovako jedan od važnih pokazatelja ili obećavajućih je zapravo autoritet znanja i šta se dešava kada se stručnjacima pusti da rade, a političari onako zauzmu malo niži profil.
Slušali ste razgovor sa psihologinjom Anđom Backović. Cijeli razgovor pronađite na slobodnaevropa.org.
Koliko stresu i anksioznosti doprinosi način na koji se ljudi informišu o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama i koji je način ispravan, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namijenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu, jer se tu ne ostavlja mjesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A i dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutno, znači, kriznom štabu. Odgovornost na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Policijski sat u Bosni i Hercegovini kao i Srbiji zbog pokušaja usporavanja širenja koronavirusa, ograničeno ili zabranjeno kretanje, zatvorene prodavnice, servisi, mjesta za kulturu, ostavili su brojne od nas prisiljene da se naviknemo na novu stvarnost. Možda ste čekali ispred prodavnice koja je puštala jednu po jednu osobu unutra. Možda tokom sastanka kojeg sada održavate preko video poziva. Možda kada ste shvatili da čak i da možete, nemate gdje izaći jer je sve zatvoreno ili nemate s kim jer su svi u izolaciji. Ili kada ste vidjeli vijesti o novim žrtvama COVID-19 i sada gotovo milionskom broju oboljelih. Možda ste tada, kao i ja, shvatili ovo je nova nenormalna stvarnost, ali stvarnost u kojoj cijela svjetska populacija trenutno živi. Ja sam Una Čilić, vi slušate podcast Glaso mladih. Uprkos novoj stvarnosti nije vrijeme za paniku, vrijeme je za oprez. Vrijeme je da poštujemo mjere i pravila i da usvojimo hashtag Ostani kod kuće. I vrijeme je da poslušamo inspirativne poruke mladih ljudi koji su odlučili da ponude ono što mogu i na taj način pomognu svojim zajednicama u borbi protiv pandemije. Čućemo studente koji izrađuju vizire za medicinske radnike kojima nedostaje opreme. Studente koji pomažu ljudima u izolaciji. Mlade ljude koji su odlučili za rođendan svome gradu pokloniti stranicu za povezivanje zajednice, ali i informacije i savjete u borbi protiv koronavirusa. Kao i prošli put, i ovo izdanje spremamo od glasovnih poruka mladih ljudi. Ostanite sa nama.
Slušate Glaso mladih.
Pa moramo nekako pomoći zajedničkim snagama da se ovo riješi što prije.
Počinjemo u Hercegovini, dijelu Federacije BiH koji je najviše pogođen koronavirusom. Iz Jablanice nam se javio Arnel Maksumić, student mašinstva koji učestvuje u akciji pravljenja vizira za medicinsko osoblje kojem nedostaje oprema. Kako i sam Arnel kaže, svakodnevno svjedočimo tome da zdravstvenim radnicima nedostaje zaštitna oprema ne samo u BiH, već svuda u svijetu. U kakvoj akciji on učestvuje, šta tačno pravi, kao i kakva je reakcija medicinskog osoblja na tu opremu, poslušajte u njegovoj poruci.
Preko medija sam prvo zapazio akciju koju je pokrenula grupa inženjera i CGP Design iz Sarajeva, a u vezi s ovom novonastalom situacijom sa virusom. Oni su pokrenuli proces 3D printanja ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire koje bi koristilo medicinsko i drugo osoblje pri radu sa oboljelim ili potencijalno oboljelim pacijentima od koronavirusa. Oglasili se da im se pridruže svi oni koji posjeduju 3D printer i pomognu tu akciju. Kako ja sam posjedujem 3D printer već duže vrijeme i čime se bavim, odnosno provodim hobi kući, tako sam se pridružio i ja ovoj akciji i odmah sam krenuo sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova. Međutim, već sljedeći dan ta grupa inženjera je objavila vijest kako osobe koje printaju iz drugih gradova te maske usmjere za bolnice koje se nalaze u njihovim kantonima, kako je već i poznato da je u našem kantonu jedna od gorih situacija, tako sam i ja usmjerio svoju akciju za bolnice koje su smještene tu u našim okolnim gradovima. Uskoro je i Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjeć u Mostaru pokrenuo istu akciju na inicijativu CGP dizajna, tako da sam odmah pozvao kolegu iz Konjica Edmina Hakalovića koji također posjeduje 3D printer. Sada mi se odazvao ovoj akciji i pridružio se zajedničkom printanju kao pripadnici, odnosno kao studenti našeg mašinskog fakulteta. Već sljedeći dan odmah nam se pridružuje i Omladinski kulturni centar Urban Art iz Jablance u kojem također rade bivši studenti mašinskog fakulteta i tako zajedničkim snagama smo nastavili sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire. Te dijelove što printamo, to je samo jedan sastavni dio tog zaštitnog vizira. Dakle, printamo plastične dijelove, na te plastične dijelove se poslije postavlja 5,5 od 0,5 mm i elastika, odnosno guma koja služi za postavljanje tog vizira na glavu. te vizire kompletiramo obično kod kuće, pošto je i sastajanja su zabranjena i izbjegavamo bilo koje okupljanje grupno, tako da nekako razmjenjujemo to između sebe, odnosno u kući završavamo finalni proizvod i kada skupimo određenu količinu šaljemo u bolnice. Do sad smo slali u bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru, zatim Dom zdravlja u Jablanici i preko civilne zaštite u Konjicu, odnosno preko kriznog štaba smo poslali određenu količinu za Konjic, pa su oni prema ukazanim potrebama raspoređivali u domove zdravlja i bolnice.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da većini ljudi nisu potrebne maske. Maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodira očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijete ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacajte pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske, pokazuju podaci Centra za kontrolu bolesti i prevenciju. Međutim, Centar za kontrolu bolesti i prevenciju ne preporučuje maske sa respiratorom za svakodnevnu upotrebu. Zdravstveni radnici u Americi moraju proći godišnji test pre upotrebe maski sa respiratorom.
Slušate Glasom mladih.
Ostajemo i dalje u Hercegovini. Javila nam se Samira Jablić iz Konjica, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Udruženja Volonteri i prijatelji Konjičke regije. 15 dana volontira u akciji naziva Život ne smije stati. Uz njeno udruženje u Konjicu, gradu koji je bio jedno od prvih žarišta širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini, uključene su i druge brojne organizacije. U njihovom gradu nalazi se više od 20 oboljelih, a jedna osoba je preminula uslijed zaraženosti koronavirusom. Poslušajmo Samiru na koji način konjičkoj zajednici pomažu mladi volonteri.
Dobro smo timski organizovani sa oko 60 volontera. Do danas smo imali priličan broj intervencija po pozivu za dostavljanje hrane, lijekova i potrepština starijim i rizičnim grupama sugrađana u širem području našeg grada i sve su uspješno završene. Zaista smo vrlo odgovorni, pridržavamo se svih mjera zaštite po preporuci higijensko-epidemiološke službe. Naš rad podrške obezbjeđuje anonimnost svima onima koji nas trebaju u ovom momentu. Posebno nas dodatno motiviše zahvalnost i naravno osjećaj sigurnosti naših sugrađana kojima pomažemo. Volonteri svih navedenih organizacija se zahvaljuju Crvenom križu na prvim donacijama zaštitnih maski i početnoj opremi na intervencijama, kao i udruženjima Žena za ženu i Nera koje svakodnevno šiju zaštitne maske. Naše telefonske linije otvorene su 24 sata za sve one kojima je naša pomoć potrebna. Pored broja oboljelih u našem gradu, mogu slobodno reći da je situacija zadovoljavajuća, građani se pridržavaju izrečenih mjera opreza i nastoje da svoje potrebe obave u prijepodnevnim časovima kako bi se što manje pravile gužve na ulicama i trgovinama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nakon Konjica slušamo Zarinu Čolaković iz Zenice. U ovom gradu je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Bosni i Hercegovini, a danas u Zenici ima oko 15 zaraženih osoba. Poslušajte kako je Zerina, zajedno sa kolegicom, došla na ideju da grad u Zenici za rođendan pokloni web platformu kojom su povezale komšiluke u Zenici i na taj način stvorili mjesto na kojem ljudi mogu tražiti pomoć. Poslušajte zbog čega Zerina misli da bi i kriza mogla biti šansa.
Naime, prije 10 dana, a na rođendan grada Zenice, sa mojom kolegicom Dinom Vojčinović pokrenuli smo jednu inicijativu koja je zapravo imala za cilj da uveže komšiluke unutar ovog grada. Naime, napravili smo web platformu koja je nudila apliciranje komšija koji nude pomoć ili onima kojima je potrebna pomoć ili za koje znaju da im je potrebna pomoć. Na takav način stvorili smo bazu komšija koji sada su aktivni svojim komšilucima i koji su zapravo pružili komšijsku ruku koja je najpotrebnija u ovim momentima. Bez obzira na aktivno djelovanje određenih društvenih organizacija i humanitarnih organizacija, zaista je jako bitno da čovjek čovjeku pokaže humanost jer je to prva ruka koja nam u svakom momentu može pomoći. S obzirom da svi imamo mnogo više vremena za određene aktivnosti i nalazimo se u izolaciji, Dina i ja smo zaista htjeli da svoju stručnost iz marketinga, s obzirom da smo obje vezane za marketing, sada usmjerimo ka volontirskom radu kada je u pitanju naš grad Zenica. Zaista želimo da napravimo jednu priču koja će poslati zaista lijepu poruku kako građanima Zenice, tako i Bosni i Hercegovini, jer zaista smatram da je nekada kriza šansa i da se zaista možemo svi ujediniti da napravimo jednu zajedničku, ali lijepu sliku.
Slušate Glasom mladih.
No, ovo nije jedina inicijativa koju su ove dvije djevojke pokrenule. Povezivanje kompanija i djece, kreativno takmičenje u pravljenju maski, doniranje onima koji ne mogu da pronađu maske, neke su od ideja koje ima Zerina. Pa poslušajmo.
Ono što je još izrazito bitno je da smo pored ovih aktivnosti pokrenuli još jednu jako kreativnu i aktivnost koja šalje lijepu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine, a to je iniciranje saradnje kompanija i djece. Koja zapravo ima za cilj da pošalje poruku da bez te dvije ciljne skupine ne možemo baš razmišljati o nekoj sjajnoj budućnosti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Naime, djece, s obzirom da djeca imaju sada mnogo više vremena i nalazi se u izolaciji i vjerujem da im to jako teško pada, Dina je majka jedne djevojčice koja želi svakim danom da samo izađe vani i da se nastavi igrati sa svojim vršnjacima, ali situacija je takva da zaista moramo pronaći vrijeme i kreativnost unutar kuće i ne smijemo baš biti u ovom trenutku previše ni sebični kada je u pitanju ta cijela priča, jer ovo je jedan vremenski period koji zapravo daje samo mogućnost da nam u budućnosti bude mnogo bolje. Zapravo djeca će imati priliku dok se nalaze u izolaciji da prave kreativne maske koje će slati na zenički komšiluk, gdje će komšiluci optiti komše, ali glasati za najkreativnije maske, i tako ćemo animirati isto zeničene da krenu razmišljati o nekim pozitivnim stvarima. A kompanije koje evo već sada apliciraju pripremile su određene poklone koje ćemo darovati djeci koja budu najuspješnija. Zadnja faza ovog projekta bi inicijativi, nazvat ćemo je, jer je nastala je onako u hodu, kako volimo nazvati. Vjerovatno će biti da u koordinaciji sa roditeljima i djecom dogovorimo se da te maske koje one sašiju poklonimo, barem oni koji su osvojili nagradu poklonimo domu za nezbrinutu djecu ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi. Zaista ovim putem pozivam sve mlade ljude, zapravo sve sposobne osobe koje imaju vremena i koje imaju neku ideju, inovaciju, da zaista ne razmišljaju mnogo, da pokrenu svoju zajednicu, da pošalju jedan lijep primjer građanima svoga grada, tako i građanima Bosne i Hercegovine. te da usmjere svoje vrijeme ka kreativnom radu. Također, ostanite kući ukoliko nemate potrebe da izlazite vani, time zaista štitite sebe i druge, poštujte sve naredbe koje nam šalju naše nadležne institucije, jer ja, zaista jako u ovom trenutku da budemo solidarni i da ne razmišljamo samo o sebi, nego da razmišljamo i o našoj okolini.
Komšijski challenge, nešto što ne čujemo svaki dan. No Zarina i Dina iz Zenice predstavile su nam i ovu inicijativu koja je napravljena kako bi motivirali što veći broj građana da čine dobra djela. Slušamo poruku Dine Mujčinović.
Kolegica Zarina je napravila lijep uvodni dio i predstavila cjelokupni projekat koji je počeo prije nekih desetak dana, a koji sadrži već mnogo aktivnosti i interakcije sa našim komšijama. Smatram da već bilježimo veliki rezultat samim tim što svakodnevno dobijamo podršku naših sugrađana, njihove ideje i lijepe i pozitivne primjere koje dijelimo na našoj Facebook stranici Zenički komšiluk, a kako bismo motivirali što veći broj građana na dobro djelo i na samom kraju to lično zadovoljstvo učinjenim. Još bih spomenula komšijski challenge, koji je također inicijativa naših komšija. Prvo je ideja sprovedena u djelo, a nakon toga podijeljena s nama i ostalim sugrađanima kao pozitivan primjer. Jedan od komšija je odlučio da napravi flajere s porukom da stoji na raspolaganju za sve što je potrebno svima kojima je prema naredbi zabranjen izlazak i zakači ih na vrata svih komšija u svom ulazu. Naravno, kao i svaka lijepa i pozitivna vijest koja se brzo širi, i ova je osvojila srca mnogih kvartova i mnogi komšiluci su se pridružili ovoj inicijativi. Zaista nas raduje što smo iskoristili svoje slobodno vrijeme u samoizolaciji i potakli druge da se dobro može činiti uvijek i u svakoj situaciji.
Slušate Glasom mladih.
Više od 20 studenata Medicinskog fakulteta u Prištini rade kao volonteri u Prištinskom studentskom centru koji je pretvoren u karantin. Oni pružaju medicinsku pomoć stotinama građana koji su izolovani kako bi se zaštitili od koronavirusa. Enkela Koci je jedna od njih. Zajedno sa drugima nudi medicinsku pomoć i druge logističke usluge građanima u izolaciji. Poslušajmo njeno iskustvo.
Kontrola!
Punas jemi tu je buktu, ošte kontrola ditore i kemi dyhendi.
Naš posao je da provjeravamo ljude ovdje tokom dana. Jedna kontrola je u 1 sat, druga u 7 sati da vidimo da li ljudi koji ovdje borave imaju simptome bolesti COVID-19.
To COVID kemi pacijenta tuče kan smundje kronike.
Imamo pacijente sa hroničnim bolestima i mi pratimo njihovo stanje. Hronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa. Pratimo situaciju. Ako nemaju lijekove, mi im donosimo. To je naš posao ovdje. Dolazimo ovdje veoma rano, odlazimo veoma kasno i naravno umorite se poslije rada od 12 ili 13 sati. Ali ne osjećate taj umor zbog velike pomoći koju pružate jer radite nešto dobro bez da bilo šta uzimate.
Priču Enkele Koci možete također pogledati i u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko ko je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa prikupljen u fazi dok osoba ima simptome verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od posljednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mašara Pajić ima 24 godine i studentica je 6. godine medicine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ona svakodnevno volontira u SOS Call centru u Novom Sadu, koji je osnovan 14. marta ove godine kako bi ponudili pomoć ljudima u samoizolaciji. Šta je tačno njihov zadatak, na koji način rade, te šta preporučuju građanima, slušajte u Mašinoj poruci.
Naš zadatak je da kontaktiramo osobe koje su bile u kontaktu s osobom koja je potvrđena infekcija koronavirusom i putnike koji su se nedavno vratili iz inostranstva u našu zemlju, da proveravamo njihovo zdravstveno stanje prvenstveno, a zatim i da li poštuju mere izolacije, takođe da vidimo koliko imaju neke potrebe u smislu da im nedostaje hrana, lekovi ili nešto slično od tih osnovnih životnih namirnica, da prosledimo dalje tu informaciju i da ih uputimo kome treba da se jave. To su u suštini zadaci našeg call centra i mi svakodnevno se čujemo sa svim tim osobama jedan put dnevno, znači, i obavi se otprilike preko 5000 poziva u toku jednog dana. Podeljeni smo u 3 smene i studenti rade, znači, od 10 ujutru do 10 uveče, ukupno 60 studenata volontera. U principu mi nastavimo da jedan te isti student zove iste ljude, tako da oni nas već su upoznali i naučili su, nekako upoznali smo se i približili, ajde tako da se izrazim. I tako da nekad razgovor bukvalno traje 10 sekundi gde oni nama kažu super smo, čućemo se sutra, ne treba nam ništa, a nekad se desi da to traje i po 10 minuta ukoliko neko možda lošije raspoložen, pa bi želeo malo više da razgovara i slično, tako da onda nekad ti razgovori malo duže traju. Tako da zavisi individualno od slučaja do slučaja. Većina njih je dobro raspoložena, naravno da im ne pada baš najbolje, ali s druge strane već su se i navikli, dok naravno postoji određen broj sugrađana kojima ipak to malo teže pada, pa se desi da nam neko i zaplače na telefon, da kažu da su usamljeni, pa onda im mi dajemo savete da čitaju knjige, da gledaju filmove i nešto tako, nešto na od takvih, da kažem, vrste zabave. Zavisi od kakva je zdravstvena tegoba u pitanju, najčešće ih uputimo da se jave telefonom u nadležni dom zdravlja, odnosno svom izabranom lekaru, a druga mogućnost da se jave epidemiologu nadležnom, u zavisnosti naravno od toga šta je problem. Generalno studenti, znači podeljeni smo u 3 smene i student uglavnom prosječno provede 4 sata u call centru, međutim koordinatori kao što sam Dragan ili ja provodimo sve 3 smene uglavnom ovde, tako da to bude od 10 ujutru do 10 uveče, odnosno nekad čak i duže dok te spiskove sve ne ažuriramo i u kontaktu smo redovno sa epidemiolozima, tako da njima dostavljamo spiskove i od njih dobijamo uputstva kako treba da postupamo. Tako da kad stignem kući, u suštini ni nemam vremena ni za što drugo, osim da se istuširam i legam da spavam.
I Mašin kolega Dragan Bijelić, student medicine, također je jedan od koordinatora u SOS call centru koji pokriva teritoriju Vojvodine. Kako im protiče volonterski dan, o čemu razgovaraju sa građanima, ali i koliko im vremena ostane za nešto drugo u njihovom danu, saznaćemo od Dragana.
Zajedno sa Mašom sam jedan od koordinatora u SOS call centru. Što se tiče našeg SOS call centra, mi pokrivamo teritoriju cele Vojvodine. Znači mi iz Novog Sada pozivamo sve građane koji su na teritoriji Vojvodine. To je jedan od najčešćih pitanja koji građani nama postavljaju, koliko, šta znače same mere samoizolacije, da li mogu da promene eventualno adresu, koliko smeju da budu napolju i slično, ali pošto su oni stavljeni pod mere samoizolacije, mi ih savjetujemo da ne smeju da napuštaju kuću, tako da uglavnom oni nas najviše pitaju te neke, ajde da kažem, servisne informacije ili najnovije informacije o merama koje je vlada donela. Pošto su mi oformljeni 14. marta, dan pre toga, 13. marta, smo imali jednu obuku sa kolegama sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, gdje su nas oni uputili i dali protokole kako da komuniciramo, šta da im govorimo, tako da za sad postoje onako jasno definisano šta i kako radimo. U hodu rešavamo pitanja, jer svaki dan nam nosi neka novu problematiku, tako da se problemi rešavaju u hodu i kažemo opet svakodnevno smo u kontaktu s epidemiolozima i za sad, mislim, postoji jako dobra komunikacija između nas i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. I ono što bih dodao jeste da pored ovih redovnih aktivnosti pozivanja građana, još smo došli na ideju nakon ove dve nedelje da oformimo jedan mobilni tim koji bi bio na raspolaganju građanima koji su stavljeni pod mere samoizolacije, da im isporučimo namirnice, lekove ili šta god im je neophodno. Također smo u saradnji sa Katedrom za psihologiju i sad već i sa Filozofskim fakultetom došli na ideju da oformimo jedan tim za psihološku podršku koji će biti na raspolaganju svim građanima koji osete bilo kakvu potrebu za razgovorom ili slično. Isto kao i Maša, po ceo dan smo ovde na fakultetu i nakon toga bukvalno istuširam se i legnem da spavam i sutra novi dan, novi izazovi, treba ispratiti sve nove smernice, informacije koje su u prethodnom danu donešene na republičkom nivou, tako da trebamo i mi da pratimo sve te nove informacije kako dolaze i da ih jednostavno uvrstimo i taj dan za kolege koji su angažovani u call centru. U početku nisam bio čak svestan da se to sad sve dešava nama i da smo došli u tu situaciju kao što su došli građani u Kini, ali vrlo brzo smo se svi nekako prilagodili situaciji i počeli da shvatamo problematiku, tako da vrlo brzo smo se prilagodili situaciji. Ja, mislim, to je jedna od naših obaveza i poziv budući da se prilagođavamo svakoj datoj situaciji. Poruka građanima je da poštuju mere prevencije i ono što im nadležni govore, da redovno peru ruke i da nose maske, zaštitne maske i rukavice po potrebi, kao i takođe da budu distancirani, odnosno fizičko rastojanje da bude između drugih ljudi od 1 do 2 metra.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, vi ste slušali poruke mladih volontera koji pomažu svojim zajednicama u vrijeme pandemije. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na naše društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.